Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева от 30 април.
Добър ден на всички и от мен. Преди аз да обявя различни мерки в посока продължаване мерките за подкрепа на земеделските стопани, искам да дам думата на един земеделски производител, с когото по предложение на вицепремиера Красимир Каракачанов проведохме среща при премиера на България господин Борисов и приехме да приложим негово предложение и виждане за принцип при подкрепата доходите на фермерите. Заповядайте, господин Кунчев, да се представите.
Да, благодаря. Казвам се Красимир Кумчев, земеделски производител. Голяма част от бранша знае, че още на 13 март излязох в социалните мрежи с един така пакет, да нека го наречем, мерки, които в условие на коронавируса трябва да се вземат, за да може да не се допусне продоволствена криза в страната. Предложих 6 мерки, така за щастие, 5-те от тях вече действат, функционират, нали, приети са от правителството на България. И за днес беше останала една единствена, която е много важна според мен. Това допълнително да се стимулира зеленчукопроизводството, подчертавам само зеленчукопроизводството, след малко ще се аргументирам защо, с допълнителни средства. Това вече, между другото, го направи съседна Гърция. И сега ще се опитам да се обоснува защо само зеленчукопроизводството. Като едногодишни култури, зеленчуците са тези, които могат в рамките на тази календарна година да отчетат ръст. И като програма минимум на тази мярка, аз предвиждам да не допуснем спад на зеленчуковото производство спрямо миналата година, а като програма максимум да отбележим някакъв ръст, какъвто и да е той. Значи в личен план мярката, която предлагам, не работи така за мен, защото по-голямата част от насажденията в нашето стопанство са заети с трайни насаждения. Но, пак казвам, нито при трайните насаждения, нито при животновътството е възможно в рамките на тази календарна година да се отчете някакъв ръст с някакви мерки, които се вземат в момента. А иначе, вън от всяко съмнение, че и плодовете, и животновътството, и розите имат нужда от сериозно подпомагане, но така се разбрахме при премиера Борисов и с министър Танева. Живот и здраве, по-бързо отмине пандемията. Ще говорим за в бъдеще какво правим и за другите сектори. В какво се заключава каква е философията всъщност на тази мярка, която предлагам? За разлика от сега действащите мерки за подпомагане, говоря специално за обвързаното подпомагане, когато се искаше някакъв минимален добив от декар, без да се държи сметка за това на каква цена е реализиран, тази мярка, която предложих на премиера днес и която намира така съгласие, да се стимулират и да се дадат допълнителни субсидии на дохода на земеделските производители. Значи базата да бъде върху дохода, не върху декари, не върху тонажи, върху дохода, което означава, че земеделският производител трябва да произведе и да продаде съответно зеленчуци и на база на този доход, който е получил от продажбата, той ще получи допълнителна субсидия. Защото знае се, че в практиката много често, да не кажа почти масово, се използва, примерно продава земеделския производител един тон краставици, продава ги на 1 лев, обаче в фактурата пише, че се продават на 20 стотинки и по този начин се ощетява бюджета. При тази формулировка на мерката това е изключено, защото липсва интереса на земеделския производител да прави такива гимнастики, нека така да го нарека, при фактурирането на земеделска продукция, да не говорим, че е изключено пък въобще да не се издават фактури. Аз смятам, че при това положение дори и малките земеделски производители ще имат интерес, когато продават стоката си на борси, там на прекупувачи и така нататък. Да ще бъдат стимулирани, ще имат личен интерес те да издават фактура. Защото ако не издават фактура, това означава, че няма да получат съответно субсидия. Аз мисля, че ще бъде много работеща мярка и помолих премиера и министър Танева и вице-премиера Каракачанов това нещо да го обявим днес. И ще обясня защо точно днес. Технологичното време за отглеждане на един зеленчуков расът е от порядъка между 30 и 40 дни. Тоест, ако утре на 1 май се засее семето на съответния зеленчук, готовия расът за изнасяне на полето ще бъде готов между 1 и 10 юни. Чисто технологично, 15 юни, т.е. само 5 дена след това, е последният технологичен срок, в който е възможно да се изнесе расъда на полето и да се очаква, разбира се, добър добив. Значи след тази дата, след 15 юни, това може да се случи и се случва всъщност само за няколко култури, късно зеле, там броколи и карфиол. Масовото изнасяне на зеленчуците, които са нужни на българския потребител, е като краен срок до 15 юни. А започва от 5-6 май, защото така утвърдено е във времето, съобразно климатичните особености на България, просто се изчаква да минат и последните и теоретични възможности за падане на слана и едва тогава расъда се изнася на полето. Тоест от 5-6 май до 15 юни това е оптималният срок, в който може да се изнася зеленчуковия расът на полето. И така, друго, което искам да споделя, просто призовавам земеделските производители, имайки вече становището на правителството, че ще бъдат помогнати допълнително извън досегашните мерки, при тези условия, за които казах, да предвидят възможностите си като площи, да си изберат съответните култури, да започнат да се подготвят разсъдите, за да може тези технологични срокове, за които споменах, да се спазят. Другото, което обсъждахме с премиера Борисов, беше това, че нали, изрично да го кажем и сега, самата реализация означава, че това си е функция и отговорност на самите земеделски производители. Тоест, всеки земеделски производител трябва много добре да си направи сметка точно какъв зеленчук да отглежда, в какви обеми и дали ще успее да се реализира тази продукция. Значи, тук говорим финално само за произведена и продадена продукция. Това е.
Благодаря, господин Кумчев. Уважаеми колеги, в продължение на това, което земеделски производител ви съобщи като критерии за допълнителна подкрепа, искам само да уточня, че въпросната допълнителна подкрепа я очакваме да бъде финализирана като възможност за нас с решение на Европейската комисия по нашето предложение за създаване и възможност за програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 в обхвата на програмата за развитие на селските райони. От разговора днес, който господин Кумчев предаде, приехме неговото предложение като мотивиращо, като справедливо. Тази подкрепа извънредна, допълнителна, да бъде така разпределена по критерии реализирана продукция, по дохода, който земеделските производители ще докажат за реализирана продукция. Извън това, извън този разговор, искам да продължа с още няколко инструмента, които са налични към днешна дата на за земеделските производители. От днес могат да заявяват площи, ако разбира се са в нови обхват на облагодетелствани райони, мярка 13.3, която обхваща 60 землища в 11 области на страната в обхвата на кампания директни плащания 2020. От тези 60 землища, 57 от тях са землища, които отпаднаха при предефинирането на необлагодетелстваните райони по мярка 13.2, задължение, което имахме по европейски регламент. От днес земеделските стопани, които попадат в новия обхват на новата мярка 13.3 изобщо, могат да заявят своите площи. Продължавайки с тази тема, имам още една добра новина за 3644 земеделски стопани, които досега попадаха в обхвата на необлагодетелствани райони 2 или по мярка 13.2, но които отпаднаха с предефинирането. Те първо ще получат компенсаторно плащане отново в размер на 25 евро на хектар, без ограниченията, които бяха за нивата на плащане според размера на декарите, но добрата новина е, че Европейският парламент завчера гласува в Комисията по земеделието включването на това плащане като възможно и за преходния период, който е една плюс една година. Това е изключително инициатива на България, която благодарение на всичките ни депутати в Европейския парламент успя вчера да мине на комисия завчера, за което искам да изкажа, разбира се, благодарност на европейските депутати за събраната подкрепа и за всички, които участваха в дебата за това. Това, пак казвам, касае 3644 стопани, които бяха в стари отхвани на необлагодетелстваните райони. Продължавам с новините от гласуването в Европейския парламент. Там България успя с още една инициатива, касаеща вече значително по-голям наброй земеделски стопани, сектор тютюнопроизводство и преходна национална помощ на животновътствата. Това са овцете и козите, които са без селекционен контрол, и в Европейския парламент в Комисията по земеделие се гласува възможността преходната национална помощ като инструмент да остане за преходния период, който към момента е 1 плюс 1. Това е втори наш успех, защото имаме такова становище и на комисията. Очакваме триалога и до юни месец да финализираме успешно тези две инициативи на България, които са в интерес на нашия земеделски сектор, които бяха инициирани от България и събраха нужната подкрепа до момента, за което, разбира се, благодаря на всички, за които стана възможно това, благодарение на които стана възможно това. Тези инициативи ги поехме в края на миналата година. Тоест искам да кажа, че в рамките на 6 месеца като организация успяхме да стигнем до тук. Също така, искам от вчера да съобщя още една новина. Европейската комисия одобри шестата нотификация, която инициирахме в есента на миналата година, 2019 година. Благодарение на тази нотификация, 175 милиона евро се пренасочват към няколко мерки. От тези евра 40 милиона евро са за мярка 11 биологично производство, ангажимент за подкрепа на сектора, който сме поемали и в хода на предизборни кампании, които сме имали и които сме представили. Радвам се, че имам възможност да изпълня точка от предизборната си програма. Това за мен е винаги в личен план е било много важно, че това, което комуникирам с общността, имам отговорността и възможността после да го изпълня. Възможни са тези пари, те вече са на разположение на биологичните производители, мярка 11 е отворена, могат да заявяват площи, животни, пчелни семейства, заявяват ги в три варианта. Има възможност за нови, изцяло нови бенефициенти. Мярката на практика не работеше последните няколко години. Три не можеха да подават нови заявления. Отворена е за нови биологични производители. Отворена е за биологични производители, които са на петата година от заявяване, и има възможност тези, които 5 години са заявявали, да заявят за 6-та година подпомагане. Всички тези три категории могат да ги заявяват по определени критерии, които са качени на сайта на Министерството на земеделието и храните, и могат да се запознаят подробно биологичните производители, тъй като има разлики. Има вече и тавани за отделен вид производства, така че средствата да отидат и да се разпределят възможно най-справедливо. С одобрената шеста нотификация става възможно и предстои в рамките на 2 седмици да отворим мярка 5.1 за подкрепа на сектор животновъдство предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността. Мярка 4.1 отново за сектор животновъдство. Мярка 6.3, това е за малките стопанства, поет ангажимент, тя е отворена и става възможно, разбира се, и до финансирането на кандидати по мярка 6.1. Това са младите фермери, които бяха под черта. Пак казвам, ангажименти, които бяхме поемали. Това са актуалните възможности от 3 дни и нови възможности, които са на разположение на земеделската общност. Ние продължаваме да бъдем в комуникация с бранша. Особено важни за нас са производствата, на които предстои рекултирането. Осигурени са предвид карантината всички условия за възможно придвижване на необходимите суровини, материали за производство, както и за работници, временни за прибирането на реколтата, преминаването им през КПП-тата. Огромното предизвикателство пред земеделската общност и пред нас остава това как да стимулираме каналите на реализация на тази продукция предвид свитите пазари и предвид все още неработещите сектори, хотелите и ресторантьорството. Още една новина искам да кажа за производителите на грозде, която не е финализирана, но очакваме това да стане в най-кротък срок. Ние ще им предоставим на разположение нова подкрепяща мярка. Тя е вследствие и на комуникации с производители на грозде от различни райони, проведени есента. Очакваме одобрение на тази мярка, забранена зелено, с определена ставка на декар, като ще дадем възможност, разбира се, на тези от производители, които искат да се възползват от тази мярка. Отговаряме на поет ангажимент и направено предложение. Какво представлява тази мярка? Да получиш компенсаторно плащане на декар, ако сметнеш, че няма да можеш да реализираш продукцията си и да я обереш на зелено. Тя е, пак казвам, в обхвата на винарската програма. Приключихме мярката за инвестиции в винарската програма. Следващата седмица ще предоставим информация от анализа на кандидатите. Ако има всички възможности, ще потърсим, за да подкрепим кандидатите за подобряване на инвестицията. И мога да кажа положителни новини, които са вследствие на това, че България е една от, ако не и най-слабо засегнатата държава от пандемията коронавирус. Практиките в България, успешното справяне с коронавируса са известни в цяла Европа. Това, между другото, управители и собственици на различни винарски изби в България смятат, че основната причина някои от тях двукратно да увеличат износа си за западноевропейския пазар. Надявам се повече производители да имат тази възможност и ние да приключим една успешна реколтна кампания 2020. Кампанията по директни плащания и заявяванията продължава. Ние сме в много добър график. Няма никакви индикации да удължаваме регулярния срок, който е до 15 май без санкции. Призовавам земеделските производители наистина да си спазват графиците с областните дирекции по земеделие за заявяване на плащанията. Приключването в срок ще ни позволи като администрация да организираме всички необходими проверки. За нас това е много важно. Ние няма да се възползваме от дадените възможности от комисията да намалим броя на проверките. Напротив, ние сме ги завишили особено по-обвързаната подкрепа максимално, за да могат средствата да бъдат разпределени най-справедливо. Всичко това ще ни даде възможност да платим после есента и в възможно най-ранните срокове. Благодаря. Ако имате въпроси, сме на разположение да отговорим.
Понеже казахте, че някои винарни отчитат двойно увеличение. Благодаря. Понеже казахте, че някои винарни отчитат двойно увеличение на износа като цяло, какво е увеличението на износа за вино? Към момента може и да кажете. Бегина съм, благодаря.
Не, ще чакаме да дойде нова реколта и ще обявим данните. Това са тенденции, които са забелязани март и април, спрямо март и април миналата година, което по мнението на производителите се дължи наистина на това, че в Европа е известен факта, че е държавата, която най-добре се справя с коронавируса. Колеги, други въпроси има ли? Ако няма, всичко е на нашия сайт. Да, заповядайте.
Какъв е очаквания ресурс, който ще се... Първо, кога като време ще има яснота дали ще има тази хоризонтална мярка COVID-19 и евентуално какъв е очаквания ресурс, който ще се акумулира?
Ще го обявим веднага. Нашите очаквания са май месец да приключи тази тема, тъй като след като излезе решение, дай Боже, това да е възможно, тогава ще е ясен и обема и тъй като текат разговори на високо европейско ниво, по никакъв начин не бих дала анонс, защото пак казвам, това е наше предложение. Аз се радвам, че то стигна до там и благодаря на подкрепата от всички, за да стигнем до тази комуникация, включително и на премиера, защото и той се ангажира с искане да получим възможност за такава мярка. Ще обявим веднага. Надяваме се и май месец да приключи комуникацията с това на ниво ЕКА, след което да преминем всички процедури, които ще ни се изискват, за да приложим тази мярка.
Министър Танева, въпроси от Националното радио. Дали вече се урегулираха отношенията между търговските вериги и местните производители? Има ли в момента продукция на полето, която не може да се реализира по тези къси връзки за доставка? И понеже сега пак сме в сезона на агнешкото, то продължава. Имате ли прогноза колко още български агнета ще се реализират през кланиците и ще стигнат до потребителите? Възможно ли е да има недостиг до края на май? И от друга страна, тази подкрепеща мярка, която земеделският производител анонсира, дали е обвързана с някакви финансови, колко би могла да даде субсидия на база държавата, на база това, което ще се декларира като доход? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса. Първо да започна от началото. Факт е, независимо от всички комуникации, които се получиха, че към момента по информация, която имаме от земеделските производители, тече активна комуникация между тях и търговските вериги. Пак казвам, независимо от публично изразяваните становища за това. И аз съм убедена, че независимо от степента на това, доколко би била успешна подобна мярка, със сигурност тя ще има ефект, защото имаме вече и такива примери. Факт е и към момента наистина мога да кажа, че с така Съм спокойна да ви отговоря, че нямаме към момента продукция, която е изхвърлена, нямаме информация за това. Такава продукция, която се изхвърля, за съжаление, има вече в съседни страни, точно от свиването на пазарите. Ние бяхме пред такава хипотеза от няколко оранжерии, за които бях информирана, преди да започнем дебата за това как да скъсим доставките и веригите на доставки. Към момента нямаме такива данни. Да, за нас това е изключително важно, особено с оглед на идващата реколта от череши, която България е един изключително добър производител на череши. На практика, като самозадоволяване, сме на 100%, може би и повече от това, предвид това, че не всички са в легалния сектор и ги обхваща статистиката, така че огромно предизвикателство ни предстои. Текат комуникациите, даже примерно една от веригите вчера потвърди, имаме запитване от земеделци, че получават SMS, готови ли сте да сключите договор с верига Хикс, но е от така, от мобилен оператор, решиха, че това може да е някаква измама или уловка. Радвам се, че се оказа истина и че определена търговска верига е решила да подходи по този начин. Безспорно вече е въпрос на взаимен интерес и договаряне за условията, при които те ще влязат. За мен е важно, че има такава активна комуникация и че при всички случаи, при добронамереност, при отразяване интересите на потребителя, няма как да не се получи, няма как да не се получи ефект от това. Това мога да кажа в момента като ситуация с комуникацията с веригите. Безспорно процесът изобщо не е приключил. Срокът, в който това постановление трябва да се изпълни, е по принцип 14 дни, но ние ще дадем още 14 дни, за да бъде изпълнено. Тоест очакваме в края на месец май наистина канала да заработи по-ефективно. Вчера проведох консултативен съвет с сектор животновътство, всички направления. Там също двете асоциации на млечни продукти дадоха информация за течаща активна комуникация между тях и веригите по отношение на млечните продукти. Това касае член 2 от постановлението на Министерски съвет. По този текст на член 2 само за млечните продукти върви комуникация между нас, производители, търговски вериги за редакцията му по начин, по който да постигне търсения ефект, а именно да защитим производителите на краве сурово мляко и по принцип не само краве, но основното в България е краве, другото е овче и биволско, като особено при биволското производство на сурово мляко ние имаме траен раз последните години. Тъй като млечната криза започна в Европа, безспорно това е ефект като цяло на пазара. Ние трябва да положим максимално усилия за съхраняване на производителите, защото възстановяването на това производство не е по силите на малки и средни фермери, предвид на това, че процесът изисква 2 години влагане само на пари, докато започне реализацията, казвам го най-обикновено, за да бъде разбрана. Това не е актив, който можеш да го заключиш, да нямаш суровина, минава кризата, отваряш го, купуваш суровина и произвеждаш. Това са живи животни, които се хранят 2 години, инвестираш, за да започнат ежедневно, ежечасно, 365 дни в годината, няма празници, няма почивни дни. Това е нашето предизвикателство в момента, вървят активни комуникации там и аз се надявам, че наистина това ще бъде така една успешна комуникация по всички линии, за да направим това, което е най-възможното, а именно максимален достъп до всички възможни канали на предлагане на продукцията до българския потребител. Просто каналите за предлагане сега се ограничиха заради пандемията. Надявам се, че тези контакти и взаимоотношения, които се получават вече някъде или ще се получат, ще бъдат дългосрочни и това по принцип ще е полезно. Безспорно се надявам, че и земеделските производители много ясно ще осъзнаят необходимостта си от сдружаване и за инвестиции в първичната преработка, за да могат да отговорят и те на изискванията. Това е двустранен процес. Ситуацията ни принуди да действаме по начин, по който да форсира този нормален процес, който би следвало иначе в нормално време да се случи. Това е за взаимоотношенията в момента, по данни, по които имаме. От консултативния съвет също по животновътство мога да ви докладвам данни, че ние имаме, може би, за период спрямо миналата година, тъй като в момента но то публично сме изкарали на данни. По отношение на празниците около Великден ще имаме в кланиците за клани почти два пъти повече агнета, отколкото миналата година. По принцип производителите и браншовите организации, то не е добре аз да говоря от тяхно име, изразиха задоволството си от това как мина тази кампания по реализиране на агнетата. Да, имаме още агнета по данни на нашите областни дирекции по земеделие, но пак казвам, това е доброволно даване на информация, никой не ги задължава и не мога да се ангажирам с това цифрите дали са точни, но по общо мнение може би около 20% още остават за реализация агнетата, които са готови за този етап. И смятаме, че това ще стане в дните около Гергьовден. Не за дефицит категорично не може да се каже, че категорично не може да се каже. Освен това, пак казвам, ние сме отворен пазар и не сме го затваряли по никакъв начин, за да кажем, че може да предизвикаме дефицит. В никакъв случай, ако той се предизвика, това е от проблем при доставките. Това за агнетата. Надявам се, че така както се справихме с това, ще се справим и за другите плодове, които предстоят първи сега да се берат. И също така имахме консултативен съвет и по маслодайната роза. Не искам сектор да остане незасегнат. Ние наистина всеки ден сме в няколко часове видеокомуникации. Там ситуацията също е тежка. Аз призовах, ние направихме всичко възможно да осигурим достъпа на работна ръка. По отношение на работната ръка сме направили една промяна в законодателството, която е облекчаваща земеделските производители. Готвим втора. Имахме отраслови съвет с синдикатите по повод тази промяна. Чакаме парламента да заработи всичко в посока, за да осигурим работната ръка, която прибира реколтата. Това може да направим за тях. Закона за маслодайната роза влезе в сила. В организация сме да идентифицираме площите, които са с българска роза дамасцена. Призовахме да постигнат консенсус производители, преработватели за цената на изкупуване на българската роза. Ясни са какви са условията, те са трудни за всички. Като приключат всички тези процеси и според това с какъв бюджет разполагаме, приемайки предложението на земеделския производител за критерии за разпределение на тези средства, ще получат съответна подкрепа. Мисля, че това бяха въпросите. Колеги, други въпроси има ли? Ако няма, благодаря, че ме изслушахте толкова подробно на специализирана тема. Всички мерки, които са на разположение на нашите земеделски производители, може да ги намерите на сайта на Министерството на земеделието. Благодаря, успех на всички, хубави дни пожелавам, включително и тези, които отбелязват 1 май, както и ако не се видим всички, които празнуват Гергьовден.
Брифинг на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева от 30 април.
Радио К2 от мястото на събитието.